Valdībā aktuālais demogrāfijas jautājums nu pat kļūst vēl karstāks. Ziņojums, kas paredz valsts izmaksāto uzturlīdzekļu apjomu palielināt tikai par 5 latiem gadā, raisīja asas diskusijas. Labklājības ministra Ilze Viņķele no vienotības piesauca Nacionālās apvienības izteikto demogrāfijas ultimātu, kurā prasīts ievērojami palielināt ģimenes valsts pabalstu. Blakus šim pieaugumam nepilnām ģimenēm izmaksāto uzturlīdzekļu kāpums šķietot nesamērīgi mazs.
Un ja šiem cilvēkiem mēs sūtam signālu par to, ka nākamu gadu uzturlīdzekļu apmērs tiks palielināts par 5 latiem, tad tas ir jautājums, kādēļ šādi. Vai tas nozīmē, ka tad daļa politiķu vientuļos vecākus uzskata par sliktākiem vecākiem?
Ģimeņu šķirošanu uzreiz gan noliedz Nacionālās apvienības pārstāvs Jānis Bordāns, kura vadītajā tieslietu ministrijā ziņojums tapis.
Tas nonāk varbūt kaut kādā konfliktā, nu tā Viņķeles kundze to ir atspoguļojis savos rakstos. Vienas ģimenes ar citām ģimenēm, viena bērna ar citām bērniem, viena pabalsta ar citiem pabalstiem. Es to negribētu šos jautājumus tā sasaistīt.
Ir vai nav uzturlīdzekļu garantētās izmaksas demogrāfijas jautājums, lai strīdās ministri, bet nepilnām ģimenēm valsts izmaksāti uzturlīdzekļi ir nepieciešami. Aleksandra Novaka, vecāka apvienības māmiņu klubs pārstāve, gan uzsver, ka katra ģimene ir atšķirīga, bet valsts palīdzība neskādē.
Bet, protams, ja mēs runājam par nepilnu ģimeņu atbalstu, tad ja tas būtu tikai par 5 latiem, piemēram, vairāk vai daudz vairāk, tad tā palīdzība ir vajadzīga un tas atbalsts ir nepieciešams it sevišķi tiem, kuri audzina bērnus viens, jo viņam īsti nav uz ko vairāk paļauties kā tikai uz sevi.
Lemt par izmaksājumu uzturlīdzekļu apjomu valdībai nāksies kopā ar pārējo Nacionālās apvienības pieprasīto demogrāfijas jautājumā. Kā norāda tieslietu ministrs, daudz ko izšķirs pieejamais finansējums.
Mēs uzreiz palielinātu par maksimālo apmēru šo fondu, tad tas maksātu apmēram 4 miljonus papildus līdzekļus. Nu, vai to ir iespējams vai nav iespējams visa budžeta kontekstā izpildīt, tad ministri acīm redzot turmāk arī lems kopīgi.
Pašlaik valsts maksātie uzturlīdzekļi ir 35 lati bērnam līdz 7 gadu vecumam un 40 lati bērniem, kam ir vairāk nekā 7 gadi. Vai ministri izlems šos valsts maksātos alimentus palielināt straujāk nekā plānots iepriekš, uzzināsim jau šo mēnesi, kad plānots pabeigt darbu pie valsts budžeta. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.